Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Молодзевы лідар Франак Вячорка быў збіты ў шпіталі міліцыянтамі і супрацоўнікамі службы бяспекі прэзідэнта. Курс расійскага рубля адносна амерыканскага даляра дасягнуў гістарычнага мінімуму. Чэхі і славакі сёння згадваюць Яна Палаха. Пра гэта і іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння адзначаецца дзень салідарнасці. У Менску ў рэгіёнах Беларусі за мяжой людзі вось ужо некалькі гадоў выходзяць на плошчы сваіх гарадоў на знак салідарнасці з сем'ямі зніклых і рэпрэсаваных актывістаў беларускай апазіцыі. Менавіта 16 верасня ў 99 годзе зніклі Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі. Сёння магілёўскія актывісты і незарэгістраваная арганізацыя «Маладая Беларусь» расклеілі партрэты зніклых палітыкаў і журналістаў, а ў дзень расфарбавалі сцены ў спальных раёнах Магілеву лічбамі 16. Пра тое, як адзначылі дзень салідарнасці ў Менску, наўпроставы рэпартаж праз некалькі хвілінаў. Вы на хвалях Радіо Свабода. Учора 43-й прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш звярнуўся да амерыканцаў з развітальнай прамовай. 20 студзеня ягоную пасаду зойме Барак Абама, які ў выніку выбару ў лістападзе стаў першым чарнаскурым прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Джордж Буш сказаў, што цягам сваіх 8 гадоў у Белым доме ён заўсёды імкнуўся абараняць амерыканскія інтарэсы, як мог, і што часам гэта вымушала яго прымаць цяжкія рашэнні. Буш таксама падкрэсліў, што ягоная палітыка запазбегла іншым тэрарыстычным актам супраць Амерыкі пасля 11 верасня 1 году, калі пад рэшткамі сусветнага гандлёвага цэнтру і ў 4 авіялайнерах загінулі каля 3000 чалавек.
Спрэчкі вакол шмат якіх з гэтых рашэнняў апраўданыя. Але нельга доўга спрачацца аб выніках. Амерыка прыжыла больш за 7 гадоў без далейшай тэрарыстычнай атакі на нашую зямлю.
Адносна сітуацыі ў Афганістане і Іраку, дзе доўжыцца супрацьстаянне паміж праамерыканскім урадам і ісламскімі фундаменталістамі, Буш падкрэсліў уступленне абедзвюх краінаў на дэмакратычны шлях развіцця.
Афганістан з краіны, у якой талібы далі прытулак аль-Кайдзе і камінявалі жанчын на вуліцах, ператварыўся ў маладую дэмакратыю, якая змагаецца з тэрарызмам і заахвочвае дзяўчат хадзіць у школу. Ірак ператварыўся з брутальнай дыктатуры і закаранелага ворага Амерыкі ў арабскую дэмакратыю ў сэрцы блізкага ўсходу і ў сябра Злучаных Штатаў.
Пасля тэрарыстычнай атакі на сусветны гандлёвы цэнтр у 2001 годзе рэйтынг папулярнасці Буша сярод амерыканцаў дасягнуў 90%. 7 гадоў пазней прэзідэнцтва Буша станоўча ацэньваюць ягоную дзейнасць 34% амерыканцаў, і гэта найгоршы рэйтынг амерыканскага прэзідэнта з 1974 году, калі ў выніку скандалу Уотэргейт вымушаны быў адмовіцца ад пасады прэзідэнт Рычард Ніксан. Якое ваше пажаданне прэзідэнту Бараку Абаму? Гэтае пытанне мы задалі на сайце «Свабода», а таксама вядомым палітыкам Беларусі. Адказвае міжнародны каардынатар «Харты-97» Андрэй Саднікаў.
Даволі нелёгкая спадчына у Барака Абамы. Гэта звязана не толькі з папярэдняй адміністрацыі, але ж з тым, што адбываецца ў свеце. І я хацеў бы, перш за ўсё, каб не заставалася Беларусь па-за межамі ўвагі Злучаных Штатаў як буйнейшай дэмакратычнай краіны, і каб менавіта дэмакраты, а не псеўдадэмакраты, падтрымліваліся ў Беларусі, каб адміністрацыя Абамы скарысталася новымі магчымасцямі, якія зараз адчыняюцца. Я лічу, што яны адчыняюцца. Перш за ўсё, у сувязі з тым, што сённяшняя ўлада ў Беларусі збангутавана, і трэба шукаць выйсце і паразуменне ўнутры краіны, а ў гэтым моцна могуць дапамагчы Злучаныя Штаты. І каб менавіта пытанне дэмакраты і нашай незалежнасці, сёння гэта две рэчы, якія патрэбны пользавацца ў Беларусі, заставаліся ў цэнтры ўвагі Злучаных Штатаў.
Лічыць Андрэй Саннікаў. Пажаданні будучаму амерыканскаму прэзідэнту ад іншых грамадскіх дзеячаў Беларусі вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Звонки на свободу.
Поважаная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции у нашей країні.
А дві жени були, коли рвалися к власті, і наші рублі дешевлі. Що вони предприняли? Нічого. А тепер ругають Лукашенка.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд телефонування на свободу в нашому ефірі пізніше. І тепер до теми українсько-російського газового конфлікту. Представники Білорусі запрошені до удзелу у газовому саміті, який скликає у Москві російський президент Дмитрий Медведєв. Передає Олесь Дашинський.
Росія розлічує, що у саміті, який запланований на 17 студеня, візьмуть удзел тих, хто зацікавлений якнайхутчэй урегулювати газову проблему. Про гэта заявіў міністр замежных справ Росіі Сергій Лаўроў. Ён адзначыў, што на саміт запрошаныя ўсе, хто так ці інакш звязаны з гэтай сітуацыяй. Пры гэтым Лаўроў адзначыў, што калі некаму гэта не цікава, мы не можам прымусіць іх прыехаць у Маскву. Ён выказаў пажаданне, каб на стол перамоваў былі пакладзеныя ўсе варыянты разблякавання сітуацыі. У прэсавай службе расійскага прэзідэнта паведамілі, што на газавы саміт у Маскву збіраецца прыехаць прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі, але чаму не кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Прадстаўнік прэс-службы расійскага прэзідэнта Барыс Булай кажа:
«У данны момент мы не будем ничего комментировать в силу того, что список участников меняется фактически не то, что с часу на час, а вот с получаса на получас».
На пытанне, ці было накіравана запрашэнне Александру Лукашэнку, супрацоўнік прэс-службы прэзідэнта Расіі адказаў:
«Приглашение, к сожалению, не могу вам подтвердить данную информацию».
Нагадаем, у сувязі со спыненнем Расіі паставак газу праз Украіну у Европу ад 1 студзеня была павялічана нагрузка на нітку Ямал-Европа, якая ідзе праз Беларусь, і на сістэму Белтрансгазу. Як паведамілі у Белтрансгазе і Газпроме, пакуль транзыт праз Беларусь не змяншаўся. Нагадаем, 30 снежня мінулага году прадстаўнікі Белтрансгазу пабывалі ў Газпроме, аднак дагэтуль цана на расійскі газ для Беларусі не вызначана. Афіцыйны прадстаўнік Газпрому Сергей Купрыянаў заявіў, што цана ёсць, але яна не называецца. Ці можа паўтарыцца ўкраінскі сцэнар з Беларусю? Сергей Купрыянаў адзначыў:
«У нас ёсць среднесрочный контракт и на транзит, и на поставку, поэтому этого произойти не может. Мы провели все переговоры, и основные параметры согласованы».
Паводле палітолага Андрея Федорова, офіцыйны Менск марна спадзяецца падчас гэтага саміту вырашыць свое газовое пытанне.
«Никто не будет там займаться двухбаковыми проблемами Беларуси и России, например, и Беларуси в разряду. Все будут займаться той проблемой, для якой они собрались. Их не будет на это просто часу. Пытание, правда, серьезное, складанное. Отхиляться от его, я уверен, не будут. Никто не будет реально вырашать там некие иншие мясные, молочные и так далее в Беларуси».
Однако, поводле спадара Федорова, важно, как у гэтым саммите узяли удел прадстаўнікі Украины.
«Коли не будет Украины, Беларусь ничего не вырашит, и Европу не посеет присутность. Беларусь как додаток. Коли есть основный транзитер, так, конечно, было бы добро, как бы другостность. Так само принял это правило гульни и гулял по их. Коли не будет Украины, Беларусь ничего не вырашит».
Лічыць палітолог Андрей Федоров. Якая ситуация у газовом супрацьстоянні поміж Москвой и Киевом на гэты момент? Такое питання задаю моей коллезе, супрацовнику Украинской службы Радио Свобода Наталці Чуриковой.
В цей момент зараз відбуваються у Києві переговори президента Ющенка із президентом Словаччини Іваном Гашпаровичем, прем'єр-міністром Молдови Зінаїдою Гречаною та міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Звичайно, предметом переговорів є відновлення поставок російського газу через територію України, а неформальною з точки зору України це, звичайно, предметом є майбутня позиція цих країн у переговорах, завтрашніх переговорах у Москві.
Ёсць якія-небудзь дэталі, з чым паедзе прадстаўніца Украіны на гэтай перамове ў Маскву?
Ну, поки що немає, але у Києві далі триває боротьба між президентом і прем'єром. І сьогодні у секретаріаті президента говорили про те, що, ймовірно, прем'єр-міністр Тимошенко є на гачку у російської сторони через те, що вона, не можна виключати, говорить представник секретаріату президента, що головною причиною фактичних дій Юлії Тимошенко 3 роки тому був тиск Генеральної прокуратури, яка порушувала проти пані Тимошенко карну справу.
Гэта была супрацоўніца Украінскай службы нашага радыё Наталка Чурыкова. Вартість російського рубля відносно американського доляра досягнула історичного мінімуму. Ніколи раніше у сучасній Росії один доляр не коштував так дорого, більш за 32 рублі поводле офіційного курсу і 35 рублів у обмінниках. Ці поупливає падіння російського рубля на курс білоруського, висвітляв наш кореспондент Владимир Глот.
Ад початку нового году білоруський рубель прив'язаний не тільки до доляра, як було раніше, а до кошика валют. У кошику доляр, євро і російський рубель. Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка лічить, падіння російського рубля потягне за собою і рубель білоруський.
Этой девальвации российского рубля, у нас должна тоже произойти автоматическая девальвация. То есть он должен пойти где-то уже, наверное, на 2700-2800. Вот если это не сделаем, то опять становится экспорт в Россию менее прибыльным.
Ярослав Романчук, керовник науково-доследчего центра МИЗОС, лечит. Уключение российского рубля у кошек валют – помылка.
Російський рубель, який з'являється нестабільною валютою, дрена якор валюта. Включати єврозерви не було потреби, тому що це означає, що ми не добиваємося стабільності, а просто виконуємо якісь політичні мети. Російський рубель і далі буде знижатися, тому що скончилася рай нафтової Росії, і тому буде менш приток валюти, і коли Центральний банк Росії буде добривати гроші, то безумовно російський рубель буде танець. На білоруський рубель це буде так само мати негативний вплив, тому що ми так само будемо вельми моцно под ризиком стоять девальвації дальнішої білоруського рубля, і це не забезпечить там стабільності.
Леонід Заїка тлумачить, тепер експорт білоруських товарів в Росію становиться менш вигідним, а імпорт оттуль, наадворот, прибитковим. Але разліки на тое, що там можна купити нешто таней і на гэтым разжиться марне.
Любая страна, вона все-таки заинтересована в тому, щоб продавати, а не покупати. Тут даже сам лично, если ты много накупишь всего, а ничего не продашь, то будешь сидеть с кислой физиономией. Произвели, продали, это хорошо. А если просто купили, а за что потом деньги получать? Поэтому экспорт. Экспорт решает все.
Ярослав Романчук, поделяя думку коллеги.
У нас сегодня контракты с Россией по газу, по нафте, основные наши гандлевые позиции в долярах. Тому это, по сути, ну, мало что значит, потому что девальвация белорусского рубля означает, что на того, как купить одну и ту же колькость нафты альбо газу, треба больше доляров купить, альбо больше рублев тримать внутри краины. Можно гнаться за короткотерминовыми некими выгодами, але в долготерминовой перспективе стратегично нам вельми важно отримать стабильную предсказальную валюту. И тут треба говорить не про то, там, як там сегодня купить, как завтра перепродать, а как инфляция была до 3% у год, а не 15%.
Российские эксперты не выключают, что до конца зимы кошт одного доляра дорасте до 40 рублей.
Передавал наш корреспондент Владимир Глот. Ви на хвалях Радіо Свобода, у празкій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Представники Білорусі запрошені до уділу газовим саміті, який скликає у Москві російський президент Дмитрий Медведєв. Молодівий лідер Франек Вячорка був збитий у шпиталі міліціантами і супрацовниками Служби безпеки президента, а потім гвалтовно доставлений у воєнкомат Совєтського району Мінську. Курс російського рубля відносно американського доляра досягнув історичного мінімуму. На думку експертів, падіння російського рубля потягне за собою і рубель білоруський. У Білорусі відбулися акції у сувязі з Днем Солідарності. Чехи і Словаки узгадують Яна Палаха. 40 років тому студент Карлового університету спалив себе на знак протесту супроць окупації ягоної країни військами Варшавської домови. Сьогодні у Вільні до будинку Литовського сейму прийшли, по оцінках сродків масової інформації, до 7 тисяч чоловік з протестами супроць економічних реформ керуючої коаліції. Ви на хвалях Радіо Свобода, у празькій студії Сергій Навумчик, і вертаємося до Дня Солідарності. У Мінську акцію у знак солідарності з сім'ями зниклих і політичних в'язнів ладять члени «Молодого фронту». Тепер з нами на сувязі Любов Луньова. Люба, ну ось гэта акція, здається, першая після уже офіційно такой обвешченной лібералізації. Як яна проходить? Де ви тепер знаходитеся?
Ну, менавіта у гэты момант ідзе так званая зачистка. Акція почалася о 6 вечора на Касличницькой площі. Больш за 20 активістів незарегістрованої організації «Молодий фронт» стали з портретами зниклих. Про некілька хвилин до їх, ну, прикладно, взвод спецназовців підійшов разом з міліціянтами. Їх почали витискати з площі, видалили їх коля музею айчынной войны, и потом повели у бок ресторации Журавинка. Теперь мы уже дошли до скрыжования улицы Янки Купалы и улицы Интернациональной. Звычайный сюжет, молодёнов не избивают, але довольно брутально их штурхают в плечи и примушают вести далее. Задача спецназа выдалить як мага далее из центра города, где шмат минаков. И, хоча за все, повторится той сценар, коли их доведут до улицы Максима Богдановича, до крамы, где продаются дитячие цацки.
Я нагадаю, что с нами на сувязи у районе Журавинки теперь Люба Лунёва. Люба, а что у руках тримают удельники этой акции? Стягиваются транспаранты?
Ну, вырывали из рук портреты, але некоторые хлопчики еще пока что тримают портреты, я не с ними иду в руках. Треба значить, что именно в этот момент поступила новина с першамайского РУС, что выкликало обурение сярод молоди. Артуру Фенкевичу не отдают его на особистые речи. И вельми цікаво, дается то, что его примусово привезли РУС, как допистать у якости потерпелого, а теперь не выпускают с посторонку милиции. Не вот с такими вестками, а в руках несут портреты. Вот так вот идут люди. Теперь мы идем уже по мосте
Дякую. Нагадаю, что с нами на телефонной сувязи у Менску, где активисты Молодого фронта ладят акцию до Дня солидарности, была наш корреспондент Любов Лунёва. Вы на хвалях Радио Свободы. И еще про одну куды больше массовую акцию, якая отбылася у суседней Литуве. Сегодня у Вильни до будинку Литовского сейму пришли, по оценке сродках массовой информации, до 7 тысяч человек с протестами супроць экономичных реформов керуючей коалиции. Будинок парламенту закидывали бутельками и снежками, полиция применила дубинки и газ. Удельники акции потребовали спынить податковую реформу, не скасовывать индексацию заробка, увести прозрыстость у структуру ценоутворения. На площади находилась вильнская белорусская Юля, якой мы потелефоновали.
Стою на пляце каля Литовского сойму. Люди уже амаль все разошлись. Шмат в окна у сойму разбитые, у них кидались камнями, яйками и снежками. Полиция успокоивала на толп слезным газом. Пораненых не бачила. Были машины худкой допомоги, але махчима просто для парадку, как коли что зараться. Про пораненых ничего не ведаю. Не бачу. Полиция затримала нескольких молодых людей с молотовыми коктейлями.
Ну а по для опошних поведомлений у Вильнский шпиталь были доставлены несколько пораненых.
Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы міт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў другой паўгадзінцы нашага эфіру. Сур'ёзнымі эканамічнымі праблемамі сутыкнуліся шмат такія лесанарыхтоўчыя і дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы Беларусі. Паведамленне з Берасцейчыны і Віцебшчыны на гэтую тэму запісаў Вячаслаў Кулік.
У одном из наименьших поводле площади на Берастейшине, Ганцевицком районе, на сегодня 16 лесопилок. Зараз, как доведался журналист Анатоль Круговец, вся эта галина зазнае великие проблемы.
Факты спаду лесонарыхтовок и объема продажи драунины называет власник приватного предприемства Сергей Малей.
Литвой с Бельгией мы отработали, с Голландией работали, написали контракт, зарегистрировали на бирже и работаем. Так везде, сейчас цены меняют, другой покупатель с утрасовым из Запада уже упало. Что они брали, не глядя на год, 300 форм. А сейчас вот на январь нам дали всего лишь 7 машин.
По словам Сергея Малея, экономично слабейшие коммерцийные фирмы, змушенные припынять працу. Суразмовца не утоивая, что максимый крах и ягонного предприемства.
Потому что нету заказа. Пилить на склад – это убийство просто-напросто. Напилишь один размер, на этот размер может быть не востребован просто-напросто. Большие деньги теряешь. Ну, каждый день надо что-то менять, чтобы работать. Все машины за 2 недели мы сделали, сейчас и отправили. Вот. А все остальное пилится уже на склад.
Поведомил приватный предпринимальник Сергей Малей. У директора державного Ганцевицкого лесгасу Александра Мухи так само не наилепший настрой. І він тлумачить.
Спрос упав, знаєте, наскільки мировий фінансовий кризис затрагиває різні сфери производства. Так і тут експортуємо в основному мелкотоварну деревину. Так, якщо бумаги производства сократилось, то, звісно, потребління сырья.
На сьогодні у Ганцевицькому районі черпять від фінансового кризису більш за 500 працівників лісної господарки, як комерційних, так і державних підприємств.
Подобные проблемы и у лесоперепроцовщих предприемств Витебщины, поведомляя Бронислава Станкевич.
В Новоропаевском древопроцовщем комбинате, який вырабляя меблю, так само отчули тяжкости с реализацией продукции. Головный инженер предприемства Дмитрий Ярмолов расповел, что шмат якие партнеры отмовились от сопрацовництва, бо высокий кошт продукции не задовольняет споживцов, особливо замежных.
Ну, временные трудности, они везде. На Францию раньше давали, сейчас Франция отказалась, то есть не устроили цены. Выходим на Россию, боремся. Вот, думаем переходить вот на ламинаты, новое направление такое. Я думаю, что предприятие будет работать по-любому.
На древоопрацовчем комбинате кажут, что покуль скорочению не плянуют, бо спадзяются на державную допомогу. Поводле Владимира Баруки, який на минулих выборах был незалежным кандидатом у депутата парламенту, в державе варто было бы поклопотиться про переобсталевание старых предприемств раней. До прикладу, не укладать такие великие сродки у добропорядкования городу до официального свята Дня белорусского письменства, який проходил у поставах у 2006 годе. Теперь центр поставок выглядая амаль по-европейску, а предприемства на ускраинах гибеют.
Вы на хвалях Радио Свободы. Перший намісник керівника президентської адміністрації Наталія Пяткевич обвергла інформацію про зміни пенсійної системи. З якого узросту люди в Білорусі повинні йти на пенсію? Чи варто підвищати пенсійний узрост? На гэтае питання нашого респондента відказують жыхары Гомеля.
У меня еще нету 55, а я бы уже пошла на пенсию. Я чуть ползаю, честно говоря, на ту работу. И меняется законодательство, да еще в наших условиях, особенно в городе Гомеле, когда у нас здоровье никакое, когда кости болят, когда стронций все вымыл из наших костей, что можно. Да какое может изменение законодательства? Мы ждем уже этой пенсии, лично я уже жду как Бога, а тут ее еще откладывают. С этим мы не согласны, в корне не согласны. Когда походит по поликлиникам, посмотрит, сколько страдают женщины, сколько у нас онкологических заболеваний. А где у нас работать? Есть у нас возможность работать пожилому человеку в моем возрасте?
Думаю, что пока не надо менять законодательство. И пенсионный возраст не надо двигать ни в ту, ни в иную сторону.
Не надо менять возраст. Лучше, кто ушел на пенсию, пусть выбирает, работать или получать пенсию. Мужикам тем более не надо увеличивать, потому что они у нас и так мало живут. Мое такое мнение.
На питание нашего корреспондента отказывали жыхары Гомелі.
Ці будуть отримлюватися пенсії працюючі пенсіонери? Чи треба повищати пенсійний узрост? Коли повстане необхідність пенсійної реформи? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик.
Гэта передача після випуску новин. Агляд телефонування на свободу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень салідарнасці. Штомесяц 16 числа дэмакратычныя актывісты выходзяць на вуліцы на знак салідарнасці з сем'ямі выкрадзеных і рэпрэсаваных актывістаў беларускай апазіцыі.
День памяти лепшых людзей Беларусі. Але кепска, што з кожным годам мы ўсё менш успамінаем іх. Да таго ж так называемы бацька цынічна заявіў: 200 чалавек прападаюць. Я никому не собираюсь делать исключение. Не дамо включить в огульный спис Гончара Красовского, Захаранку Завадского.
Слухачы працягваюць сачыць за расійска-украінскай газавай вайной. 10 краінаў Еўропы застаюцца без паліва. Масква і Кіў вядуць перамовы пра аднаўленне транзыту газу праз тэрыторыю Украіны.
Ніяк не могуць змірыцца з тым, што Украіна, як і прыбалтыйскія дзяржавы, ці Грузія і Молдова, з'яўляюцца самастойнымі. Так і маруць сабраць у новую кучу дзяржавы, развалівшага Савецкага Саюза. Патаму і адыскаюць марыянетак ражнічных масцей, альбо самі шкадзяць, напрыклад, газавай вайне.
Россия уже сгубила больше миллиарда долларов от недохопа подачи газа в Европу. Есть и иные проблемы. Две России. Одна городская и провинция. Россия другая. На селе школы закрывают. Окна у хатах забивают. А коли кончатся газы и нафтодоляры? А это неколи мае быть. Что тогда старейший брат будет робить? Может, свобода ведает и на питание слухача нечто поведает?
На пытание слухача, что будет с Россией, коли у ее скончатся запасы нафты и газу, отказывает политолог Андрей Федоров.
Это заправды может отбыться ли не вельми худко? Я боюсь, что коли Россия застанется такой, как она есть сегодня, просто перестанет основать.
Протягнем программу комментарием нашего слухача до выступу Александра Лукашенко. Той, у приватности, заявил, что никакой деноминации и девальвации все лето более не будет. Керовник краины так само обвиноватил Национальный банк у тем, что он выпустил с-под контролю ситуацию с валютной готовкой у обменных пунктах.
Я вот все думал, почему на белорусской эстраде так слабо развитый разговорный жанр. А вот посмотрел на днях с неоднократными повторами репортаж о пребывании на Белкоммунмаше, и все мне стало ясно. Оказывается, Прокопович виноват, и полные подвалы у него долларов, а он никаких не развезет желающим. Давайте дадим кредит бедной России, бедной Англии, в яких валюта опустилась почти на 30%. Еще принцип одной крыши придумал. Давайте заплати сначала 90, а ли может 200, но не белорусских рублей, а евро, и можешь начинать свой бизнес, пока мы разрешим тебе делом заниматься. Послушаешь такие выступления и, естественно, сделаешь вывод, что всякие там Петросяны, Галкины отдыхают.
15 студзеня міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў заявіў: «Я звернуўся з прапановай у Раду бяспекі змяніць закон, каб можна было браць адбіткі пальцаў у любога ваенна-абавязанага грамадзяніна».
Почув, как оправдывается господар Наумов на конт того, что Белорусско-Хельсинский комитет написал скаргу на конт незаконного снятия отбитков пальцев. Уведут новые биометричные паспорта. И всем нам рано или поздно придется сдать отбитки пальцев. Але не надо ж так робить еще похабно, примусово.
Агляд звонков на свободу подрихтовал.